Bab 6. Mulane ayo kita podo maju, ngancik piwulang-piwulangi wong diwoso, sarto ninggal piwulang dasar papangandikane Gusti Allah. Kita ojo mung bolan baleni piwulang bab pamratobat, mareni penggawe-penggawe kang tanpa guna, lan bab percaya marang Gusti Allah. Utawa bab adat toto coro baptis, utawa bab berkah srono numpangake tangan, utawa bab tangine wong mati, sarto pahukuman langgeng. Ayo kita podo maju nyandak piwulang sing luweh dhuwur, yokuwi sing saiki arep podo kita tindakake, menawa Gusti Allah marengake. Sebab kepriye bisane wong-wong sing wis podo murtad bali mertobat meneh. Wong-wong mau wis tau podo nampani pepadang saka Gusti Allah, ono ing atine. Wis podo ngrasakake peparinge Gusti Allah sarta wis nampani sang Roh Suci dadi darpe. Wong-wong mau wis ngerti yen pangandikane Gusti Allah kuwi becik, lan wis podo ngrasakake dayane jaman sing bakal kelakon. Iwa semono, wong-wong mau podo murtad. Mokal yen wong-wong sing kaya mengkono mau bisa katuntun marang pamretobat meneh. Mergo wong-wong kuwi persasat podo nyale putrane Allah sepisan meneh kanggo awake dhewe, sarto ngina panjenengane ana ing ngarepe wong akeh. Gusti Allah berkahi lemah kang nesep banyu udan, nganti lemah mau ngetokake tetuwuhan sing migunani marang wong sing nandur. Nanging menawa metokake eri, lan rerungkut dan lemah mau ora ana gunane. Lemah mau bakal kena supatani Allah lan kaopong. Senajan aku muni mengkono, poro sedulur kang kinasih. Aku yakin, yen kue percaya temenan. Aku ngerti yen kue podot tompo peparing-peparing sing luweh becik, sing tumuju marang keselamatan. Gusti Allah kue ora kurang adil, panjenengane ora bakal kekilapan. Marang penggawe-penggawemu sing wis kok lakoni, utawa katresnanmu marang panjenengane, kang tetelo saka pitulunganmu marang pepadamu wong Kristen, sing isih tumindak tekan seprene. Panget pengarep-arepku, kowe dhewe tansah kiat nganti tekan wekasan. Aku ora seneng yen kowe podo keset, podo tumindak kaya wong-wong sing podo percaya lan sabar. Temahan podo nampani, apa kang dijanjikake dening Gusti Allah. Nalika Gusti Allah maringake janjine marang Romo Abraham, panjenengane supaos bakal ngleksanani sing wis dijanjikake. Sarehne ora ana wong sing ngungkuli panjenengane, mulane nalika maringake janjine mau, Gusti Allah supaos demi asmane piyambak, pangandikane Allah, aku janji bakal berkahi kowe sarto maringi turun akeh panget marang kowe. Abraham sabar, temah panjenengane nompo sing dijanjikake dening Gusti Allah mau. Manungso, yen sumpah migunakake jenenge wong liya sing luweh luhur. Sumpah mau kanggo mungkasi sakee padudon ing antarane manungso. Kersane Gusti Allah nyakinake marang wong-wong sing bakal podo nampani janji mau. Yen panjenengane ora bakal pisan-pisan nyelai, ya kuwi sebabe panjenengane ngantepake janjine mau nganggo supaos. Rong perkara kuwi ora bisa owah, janji lan sumpah. Sing jalari Gusti Allah ora bakal sila. Mergo saka kuwi kita sing wis oleh keselamatan saka Gusti Allah, podo diwanti-wanti, supaya ngugemi kelawan mantep marang pangarep-arep sing wis kajanjikake marang kita. Pangarep-arep mau dadi jangkaring ati kita, sing kukuh lan sentosa, sing wis katibakake tekan samburine kebering pedaleman suci kasuwargan. Gusti Yesus wis mlebet tekan kono disiki kita, kanggo makili kita. Panjenengane kang jumeneng Imam Agung kang langgeng, manut tata kaimamane Melkisedek.